Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Latvija atbalsta Serbijas un Visarītu un Balkānu reģiona integrācijas procesu Eiropas Savienībā, sacās Saeimas priekšsādātoja biedra Zanda Kalniņa Lukaševiča 4.25. maijā parlamentā tikoties ar Serbijas Republikas orkortēju un pilnvaroto viesnīku Latvijas Republikā Draganu Močiloviču. Viesnīgs parlamentā bija izradījis atvodu vizītī. Saeimas priekšsādātoja biedre akcentēja, ka Eiropas Savienības dienas kārtības priekšplānā ir paplašanošanos jautājums. Īpaša nozīme teikt piešķirta kandidātu valstus pieejai pīzavīnoties Eiropas Savienības kopējai orpolitikai. Vēstnieks apliecināja Serbijas atbalstu Ukrainas teritoriālajai integritātei, kā arī uzsvēra Serbijas mierki kļūt par Eiropas Savienības daļēju valsti. Spriežot par situāciju Balkānu reģionā, Kalniņa Lukaševica uzsvēra, ka viss reģions un Eiropa būtu ieguvēji no Serbijas un Kosovas attīceibu normalizēšanos. Šogad 31. maijā un 1. juņī izskandinot Daugavpils pilsētas svātkus ar Daugavpiļa sirdī, nozarasinosīs festivāls Latgaļas iergeļu dīnas. Tos būs divas koncertu programmas, kuros lēdzos mūzikai būs izpiedzirdēt arī prīsteru meditācijas, tādējādi veidojot kūpēgu mūzikas un vordu stostu, un pirmīs koncerts Spākavūts notiks jau 31. maijā. 18.30 Daugavpils uz svātokos Jaunavas Marijas bezvainīgo sīmšanas Romas katoļu baznīcā. Timā pīzadaļāsīs iergaļņieca Guna Kise, akardionists Aldis Kise un prīsters Bernards Vagalis. Bet otrajā koncertu meditācijā svāto mīla notiks 1. juņī 18. Daugavpils Dieva žālsirdēbas Romas katoļu baznīcā. Koncertā pīzadaļāsīs Larisa Carikova, iergeļis Juris Vīzbulis tenors un prīsters Aigars Bernāns ar meditāciju. No 13. maija līdz 16. juņam Leivonu stiklo nomatnīcēbas centrā apskatama tekstila izstoda emociju faktūra. Izstoda topusa lēdza darbojoties divam tekstilu mākslinīcām Olenai Poslavkaskai un Ukrainas un Kristīnei Lipkovai no Latvijas. Pazateicoties kultūra kapitāla fonda atbalstam Ukraiņu mākslinīkiem, Leivonu stiklo nomatnīcēbas centrā tika realizēts projekts emociju faktūra. Projektā topa tekstilu darbi no zēda, vilnas un citiem materiāliem, kuros emocija tika integrētas dažādos faktūros.
Laika ziņas.
Dienā gaidams saulains laiks, bet pa laikam kaits mokuns tomēr aizklos sauļi, bet būtiski nokrišņi nav gaidami. Puss mārans rītumu, zīmeļa rītumu viejs, valsts centrālajos rajonos vokarūs tas būs brāzmains un sasniegs 16 metrus sekundī. Gaisa temperatūra gaidāma plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.